ar ziņām Līga Puriņa. Ja jau tuvākajā laikā tiktu atvērtas Eiropas Savienības ārējās robežas iebraucējiem no Krievijas, Amerikas Savienotajām valstīm, Dienvidamerikas un vēl citiem reģioniem, būtu noteikti jādodas 14 dienu pašizolācijā, norāda Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis. Jāatgādina, ka Eiropas Savienības augstais ārlietu pārstāvis Josepss Borrells nesen ir sacījis, ka dalību valstīm tiks ieteikts atvērt savas ārējās robežas ceļotājiem no blokā neietilpstošām valstīm sākot ar 1. jūliju. Tikmēr Latvijā tieši iebraucēji pat labam ir vislielākais epidemioloģiskais apdraudējums, turklāt ļoti grūti kontrolējams, tā norāda infektologs, neizslēdzot, ka iespējams tuvākajā nākotnē ceļošanu varētu atsākt ar Āzijas valstīm, jo atsevišķās šajās valstīs situācija ir labāka nekā Eiropā. Veselības ministrija aizvien aicina rūpīgi izvērtēt jebkura ceļojuma nepieciešamību apzinoties risku veselībai. Pagājušajā diennaktī veicot 1911 COVID-19 testus, inficēšanās atklāta 4 cilvēkiem. Viena vai divas vakcīnas pret jauno koronavīrusu varētu būt izstrādātas līdz šī gada beigām, paziņojusi Pasaules veselības organizācija vienlaikus brīdinot, ka šajā jautājumā grūti kaut ko prognozēt. Pašlaik tiek pētītas aptuveni 200 potenciālo vakcīnu. Viens no izaicinājumiem būs saražot vakcīnas lielos daudzumos un tās izplatīt visā pasaulē. Lai ierobežotu jaunā koronavīrusa izplatīšanos cietumos, Eiropas valstis atbrīvojušas vairāk nekā 118 tūkstošus ieslodzīto. Kopumā 20 no 43 Eiropas valstīm, kas aplūkotas pētījumā, pandēmijas dēļ atbrīvojušas ieslodzītos priekšlaicīgi. Vislielākais ieslodzīto skaits atbrīvots Turcijā 103 tūkstoši ieslodzīto jeb aptuveni 35% no cietumu iemītniekiem. Francija atbrīvoti vairāk nekā 10 tūkstoši ieslodzīto jeb 14% ieslodzīto. Tikmēr Kipra, Slovenija, Portugāla, Norvēģija un Īrija pandēmijas dēļ visas priekšlaicīgi atbrīvoja vairāk nekā 10% no ieslodzītajiem. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.